Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Και σοφία, τιμή, την δόξα σαν τη ευλογία. Ο αμνός που θυσιάστηκε για μας είναι άξιος να λάβει μόνο μια.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ναούμ, από το πρώτο κεφάλαιο. Μήνυμα ενάντια στην Ινεβή. Βιβλίο που περιέχει το όραμα του Ναούμ του Ελκεσαίου. Δεν ανέχεται αντίζηλους ο Κύριος ο Θεός. Με φοβερό θυμό παίρνει εκδίκηση. Τους αντιπάλους του ο Κύριος εκδικείται και ενάντια στους εχθρούς του οργίζεται. Ο Κύριος έχει υπομονή και περιμένει. Δεν παραβλέπει όμως την αδικία. Έχει τη δύναμη να τιμωρεί.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Θα μπούμε σήμερα στη μελέτη μας το κείμενο του προφήτη Ναούμ. Αυτό το μικρό βιβλίο του Ναούμ είναι μια αξιοθαύμαστη προφητεία. Ο προφήτης ασχολείται μόνο με ένα ζήτημα. Το ζήτημα της κρίσης της Νεβή, της πρωτεύουσας της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Θα δούμε όμως ότι υπάρχει παράλληλα ένα άλλο σημαντικό μήνυμα για μας σήμερα. Η προφητεία ενάντια στην Νεβή, το βιβλίο της Οράσεως του Ναούμ του Αλκοσαίου. Προφητεία ενάντια στην Νεβή, ενάντια, σημαίνει κρίση. Κάπως επίσης χρησιμοποιείται και στην προφητεία του Ισαΐα με τον τρόπο αυτό. Νωρίτερα ο Ιωνάς είχε φέρει ένα μήνυμα στην Νεβή που αποκάλυπτε την αγάπη του Θεού. Και τώρα το μήνυμα του βιβλίου του Ναούμ αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Τα δύο μηνύματα ταιριάζουν μεταξύ τους απόλυτα. Αν και ο Θεός πρόκειται να κρίνει ένα έθνος, εξακολουθεί να έχει αγάπη, εξακολουθεί να αγαπά. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό. Το στοιχείο που κάνει την κρίση του Θεού τόσο τρομακτική είναι το γεγονός ότι ο Θεός δεν ενεργεί όπως ένας οργισμένος άνθρωπος. Δεν ενεργεί με έναν εκδικητικό τρόπο. δεν ενεργεί με ένα πνεύμα εκδίκησης, ούτε για αντίπεινα. Δεν κρίνει επειδή έχει θυμώσει για μια στιγμή. Σε ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, ο Θεός κρίνει διότι είναι δίκαιος. Εξακολουθεί να αγαπάει, αλλά είναι και δίκαιος. Εφόσον είναι δίκαιος στις αλλαγές του, πρέπει να αντιμετωπίσει την αμαρτία ακόμα και στη ζωή των δικών του ανθρώπων που αγαπάει. Η Νεβή είναι μια πόλη την οποία ο Θεός αγαπούσε. Το είπε αυτό στον Ιωνά. Ο Ιωνάς ήθελε να καταστραφεί η πόλη, αλλά ο Θεός είπε: «Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νεβή, τη μεγάλη πόλη την οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους χέρι από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη». Ο Θεός ήθελε να χαριστεί στην πόλη και στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί, πολλοί από τους οποίους ήταν σαν μικρά παιδιά. Και ο Θεός πράγματι είχε χαρίσει μια μεγάλη ευκαιρία στην Νεβή, αλλά τώρα η κρίση πρόκειται να πέσει πάνω της. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ναούμ. Ο Ιωνάς, σχεδόν 1,5 αιώνα νωρίτερα, είχε μεταφέρει από το Θεό το μήνυμά του και η Νεβή είχε μετανοήσει. Αλλά η μετάνοια ήταν παροδική. Ο Θεός υπομονετικά είχε δώσει μια νέα ευκαιρία να μετανοήσει, αλλά η μέρα της χάρης τελειώνει και η στιγμή της κρίσης έρχεται. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 19 του Ναούμ, διαβάζουμε: «Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Οι πληγοί σου είναι φοβεροί. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον θα έχει επέλθει η κακία σου?» Με άλλα λόγια, η Νεβή έχει φτάσει στο σημείο που δεν υπάρχει πια θεραπεία. Πιστεύω ότι για ένα έθνος, αλλά για ένα άνθρωπο, είναι δυνατόν να συνεχίσει να ζει στην αμαρτία μέχρι να ξεπεράσει το όριο αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο αυτό. Δεν προσποιούμε ότι έχω τη δυνατότητα να πω ποιο είναι αυτό το σημείο. Όμως υπάρχει κάποιο όριο. Όταν ξεπερνάμε το όριο αυτό, δεν σημαίνει πια ότι η χάρη του Θεού δεν μπορεί να μας φτάσει, αλλά ότι εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε το Θεό. Αυτό συμβαίνει με τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο σκλήρυνσης. Έχει τόσο πολύ σκληρυνθεί η καρδιά μας, έχουμε τόσο πολύ απιστήσει που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και αυτό μπορεί να ισχύσει για ένα έθνος, αλλά και για ένα μεμονωμένο άτομο. Καθώς αναλογίζεστε όσα συμβαίνουν σήμερα, μπορεί πολύ γρήγορα να αποθαρρυνθείτε. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν μέσα από τις προφητικές γραφές σημεία τα οποία σήμερα εκπληρώνονται. Ο Κύριος μας είπε ότι οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται στην οικουμένη, επειδή οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Σίγουρα βρισκόμαστε κοντά. Έχουμε μπει στην τροχιά. Υπάρχουν πράγματα που βλέπουμε και μας ενοχλούν. Ας καταλάβουμε όμως ότι ο Θεός εξακολουθεί να κατευθύνει τα ζητήματα αυτού του κόσμου. Έχει ακόμα τον έλεγχο. Τίποτα δεν έχει ξεφύγει από τα χέρια του. Ο Θεός δεν κάθεται στην άκρη του θρόνου του, αγωνιώντας το τι θα συμβεί. Δεν είναι νευρικός σήμερα. Συνεχίζει να εκτελεί το σχέδιό του και το σκοπό του. Και κυριαρχεί πάνω από την αμαρτία των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να είναι πολύ παρηγορητικό για κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Η Ασσύρια έχει υπηρετήσει τον σκοπό του Θεού. Και τώρα πρέπει να καταστραφεί. Η καταστροφή της Νεβή, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που δίνονται σε αυτή τη γραπτή προφητεία, είναι συναρπαστική. Αυτό είναι ένα μήνυμα, επομένως, παρηγοριάς για ένα λαό ο οποίος ζει με το φόβο απέναντι σε ένα δυνατό και άθιο έθνος. Ο Θεός θα καταστρέψει οποιοδήποτε άθιο έθνος, και αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα και για μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάρετε ένα οποιοδήποτε βιβλίο ιστορίας και να αρχίσετε από το ξεκίνημα της ιστορίας του κόσμου μας. Θα βρείτε τη μια παγκόσμια δύναμη να καταραίει μετά την άλλη. Και γιατί αυτό? Γιατί βλέπουμε τα ήθη του έθνους να παρεκτρέπονται. Όταν ο έθνος φτάσει σε αυτό το σημείο, να είστε σίγουροι, το τέλος είναι κοντά. Για τον προφήτη αυτόν, τι ξέρουμε? Μόνο αυτό που μας δίνει ο ίδιος. Το βιβλίο της Οράσεως, του Ναούμ, του Αλκοσαίου. Μόνο αυτό γνωρίζουμε. Φέρεται να γεννήθηκε στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, αλλά μετακινήθηκε στο νότιο. Ενδιαφερόταν πολύ για το βόρειο βασίλειο και φαίνεται σαν να είναι ζωντανός ακόμα την περίοδο που κυριεύεται από την Ασσυρία. Είναι ένα μήνυμα για την κρίση η οποία επέρχεται πάνω στην Νεβή, όπως είπαμε. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα στο δεύτερο εδάφιο. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλάται η οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ζηλότυπος είναι αυτός που απαιτεί ολοκληρωτική αφοσίωση. Ο Θεός μας είναι ζηλότυπος Θεός. Απαιτεί να λατρεύεται από το λαό του αποκλειστικά. Όταν οποιοδήποτε λαός, όποιος κι αν είναι, στραφεί στην ιδωλατρία ή την αμαρτία, το οποίο είναι αντίθετα με το Θεό, και όταν αφοσιώνεται σε αυτά, ο Θεός ζηλεύει. Ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε, κοίτα, δεν υπάρχει διαφορά. Ζήλια του Θεού όπως και η ζήλια του ανθρώπου. Φίλοι μου, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Να σας θυμίσω τι λέει ο ίδιος ο Θεός στην Έξοδο στο κεφάλαιο 20 και εδάφια 3-6. Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις, μην τα λατρεύσεις, επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τέταρτης γενιάς εκείνων που με μισούν. Και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενιές εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Ο Θεός σας αγαπάει. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος είστε. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για να μην σας αγαπάει ο Θεός. Μπορείτε πάντως να φτάσετε σε ένα σημείο που δεν θα βιώνετε πια την αγάπη του Θεού. Αν ανοίξετε την ομπρέλα της αμαρτίας, ο ήλιος της αγάπης του Θεού δεν μπορεί να πέσει πάνω σας. Αλλά θα είναι ακόμα εκεί και θα σας περιμένει. Μπορείτε να ανοίξετε την ομπρέλα της διαφθοράς ή την ομπρέλα της απόρριψης του Θεού ή την ομπρέλα της παρακοής του θελήματός του. Υπάρχουν διαφορετικές ομπρέλες οι οποίες, αν τις ανοίξουμε, θα εμποδίσουν την αγάπη του Θεού να φωτίσει τη ζωή μας. Αλλά δεν μπορούμε να εμποδίσουμε το Θεό από το να μας αγαπάει. Εφόσον ο Θεός μας αγαπάει, πραγματικά μας ζηλεύει. Αυτό σημαίνει ότι θέλει εμάς. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν θέλει αυτά που έχουμε. Ζηλεύει ακόμα όταν δίνουμε στον εαυτό μας όλη την προσοχή μας, το χρόνο μας. Ή όταν δίνουμε την ενέργειά μας σε άλλα πράγματα. Όταν δίνουμε τον εαυτό μας στην αμαρτία, ο Θεός ζηλεύει. Μια κυρία είπε κάποτε, έχω έναν υπέροχο σύζυγο, δεν με ζηλεύει ποτέ. Λοιπόν, εγώ πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτό που είπε είναι κολακευτικό για αυτόν τον άντρα. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι υποτίθεται πως έχουν ανοίξει τη διάνοιά τους σε όλα τα θέματα, ειδικά με τα θέματα του σεξ. Ισχυρίζονται ότι είναι σωστό για μια γυναίκα να δοθεί στον πρώτο άνδρα που γνωρίζει. Θα ήθελα να σας πω, φίλοι μου, αλλά πώς μια τέτοια γυναίκα να αποκτήσει αργότερα ένα καλό σύζυγο? Γιατί καλός σύζυγος είναι εκείνος που θα την αγαπήσει και θα θελήσει αυτήν αποκλειστικά, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Δεν θα θελήσει να σας μοιραστεί με κάποιον άλλον. Αν πείτε ότι δεν έχετε έναν άντρα που ζηλεύει, τότε σας λυπάμαι, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καλή σχέση μαζί του. Ο Θεός με πολύ ειλικρίνεια λέει, είμαι ένας ζηλότυπος Θεός, σας θέλω. Δεν θέλω να σας μοιραστώ με την αμαρτία του κόσμου, ούτε με το πλήθος του διαβόλου και την ιδωλατρία. Δεν θέλω να σας μοιραστώ, θέλω να ανήκετε σε μένα. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τη δήλωση του Θεού ότι ζηλεύει. Ο Ναού μου λέει, ο Θεός είναι ζηλότυπος. Και εγώ χαίρομαι που ο Θεός είναι ζηλότυπος. Κάθε καλή σύζυγος θα πει, δεν θέλω να μοιραστώ τον άντρα μου με κανέναν άλλον. Είναι δικός μου, ανήκει σε μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη σημερινή κοινωνία, αλλά είναι κάτι που ο κόσμος έχει ξεχάσει. Και είναι φοβερό για τον αριθμό των διαζυγίων που υπάρχουν, ότι έχουμε πιο πολλά διαζύγια αυτή τη στιγμή παρά γάμοι. Και αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι παίζουν ένα παιχνίδι. Η κοινωνία επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάζουν συνεχώς συντρόφους, να ζουν μαζί τους για λίγο καιρό και μετά να πάνε στον επόμενο. Πάντως τελικά καταλήγουμε στην ίδια κατάσταση. Αν θέλετε να αγαπηθείτε, αν θέλετε να αγαπήσετε, πρέπει να υπάρχει ζήλια στη σχέση. Πρέπει να υπάρχει αληθινή αγάπη και πρέπει να υπάρχει αποκλειστικότητα. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση, λέει ο προφήτης. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 19, «Σε μένα ανοίχθη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση». Ο Θεός λέει σε εσάς και σε μένα, μην αγωνίστε να εκδικηθείτε, διότι καταρχήν που δεν θα το κάνετε με τον σωστό τρόπο. Παραδώστε το ζήτημά σας σε μένα. Εγώ θα το χειριστώ χωρίς έξαψη θυμού. Θα το χειριστώ με δικαιοσύνη. Εγώ θα κάνω το σωστό. Και ξέρω όλα τα ζητήματα και όλα τα υποθέματα. Εγώ ξέρω τα πάντα. Ο Κύριος εκδικείται. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι σωστό. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε αυτό στο μυαλό μας. Και απ' την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εμείς είμαστε απλά μικρά όντα που πραγματικά δεν γνωρίζουμε πολλά. Ακόμα και πιο έξυπνοι από εμάς. Ειλικρινά, δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά έχω σταματήσει να ακούω ειδήσεις πολλές φορές λόγω αυτών των συζητήσεων των ατελείωτων όλων των αυτών των ανθρώπων που υποτίθεται γνωρίζουν κάτι. Έχω ανακαλύψει ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους συζητές δεν ξέρουν τίποτα. Δεν έχουν πραγματική σοφία. Είναι απλά αμαθείς άνθρωποι που τους αρέσει να μιλάνε. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και πως οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι σωστό. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, κάνετε λάθος. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Εσείς κάνετε λάθος. Αναρωτιέμαι αν είστε πρόθυμοι να πάρετε αυτή τη θέση. Αν δεν είστε φίλοι μου, τότε θα έχετε προβλήματα σε σχέση με τον Θεό. Διότι υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία εκείνος δεν πρόκειται να μας ενημερώσει. Απλά θα προχωρήσει και θα το κάνει. Ο Θεός κυβερνά το σύμπαν με τον δικό τρόπο. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πεινάνε για εξουσία, αλλά δεν παραμένουν στο προσκήνιο για πολύ καιρό. Ο Χίτλερ δεν άντεξε πολύ. Ούτε ο Μουσολίνη, ούτε ο Στάλιν. Οι άλλοι που βρίσκονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα θα βρεθούν και αυτοί σύντομα στις νεκρολογίες. Δεν θα αργήσει πολύ. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι στο θρόνο του. Εξακολουθεί να κυριαρχεί τις καταστάσεις. Ο Θεός είναι οργισμένος. Ο Θεός δεν χαίρεται καθόλου για την αμαρτία του ανθρώπου. Ο Θεός μισεί την αμαρτία. Εξοργίζεται όταν τη συναντά. Και γράφει ο προφήτης, ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίον του. Και φυλάται η οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Θεός δοξάζεται όταν κρίνει ένα έθνος, όπως έχουμε δει στον Εζεκίλ, κεφάλαια 38 και 39. Όταν η Ασσυρία έπεσε, ο Θεός δοξάστηκε. Ήταν ένα βίαιο, μισητό, αμαρτωλό έθνος. Και ο Θεός έφερε το λαό αυτό σε σημείο κατάρρευσης, καταστροφής, στάχτης. Ο Θεός δοξάζεται όταν κάνει πράγματα σαν κι αυτό. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά λόγος του Θεού μας λέει ότι έτσι κινείται ο Θεός. Θα πρότεινα να συμφιλειωθούμε με αυτόν τον τρόπο και να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που όλα θα γίνουν. Στο εδάφιο 3, ο Ναούμ θέτει μια τρανή, θεμελιώδη αρχή, με την οποία ο Θεός όχι μόνο έκρινε την Ασσυρία και την Νεβή, την πρωτεύουσα συγκεκριμένα, αλλά επίσης μέσω της οποίας ο Θεός κρίνει τον κόσμο σήμερα και θα τον κρίνει στο μέλλον. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα θεώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Η πρώτη διακήρυξη είναι ότι ο Κύριος είναι μακρόθυμος. Ο Ναούμ το κάνει αυτό ξεκάθαρα. Βλέπετε, ο Θεός έχει στείλει τον Ιωνά στην Νεβή για να πει στο λαό ότι επρόκειτο να τους καταστρέψει εξαιτίας της τρομερής αμαρτίας τους. Ο λαός αυτός ήταν γνωστός τότε ως ο πιο βίαιος του αρχαίου κόσμου. Και ο Θεός είπε ότι η κρίση θα έρθει πάνω τους. Όμως ολόκληρη πόλη της Νεβή μετανόησε και στράφηκε στο Θεό εκείνη τη στιγμή. Προφανώς το μήνυμα του Ιωνά κέντρισε ολόκληρη την αυτοκρατορία και έτσι υπήρξε μεγάλη αλλαγή. Μπορούμε να πούμε ότι ήρθε μια τρομερή αναζωπήρωση. Όμως αυτό δεν κράτησε για καιρό. Είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων κυμάτων αναζωπήρωσης που έχουν επέλθει κατά καιρούς, να μην αντέχουν πολύ καιρό. Η αναζωπήρωση του Wesley είχε τρομερή επιρροή στην Αγγλία, ενώ είχε παράπλευρες συνέπειες σε πολλά άλλα έθνη, αλλά είχε σύντομη διάρκεια. Φυσικά έχουν μείνει κάποια απομεινάρια από αυτήν, ακόμα και στις μέρες μας. Αυτό είναι αλήθεια όσον αφορά όλες τις μεγάλες αναζωπηρώσεις, όπως έγινε αυτή στην Αμερική με τον Μούντι, όταν ολόκληρες πόλεις στράφηκαν προς το Θεό. Ο Ναούμ λέει ότι ο Θεός έχει υπομονή, αλλά η μεγάλη πόλη της Νεβή έχει πια επιστρέψει στις παλιές της συνήθειες. 100 χρόνια μετά τον Ιωνά, ο Ναούμ ήρθε να πει «Το ρολόι έχει φτάσει 12. Ο χρόνος τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Η κρίση έρχεται». Ο Κύριος, λέει ο προφήτης, κατά κανένα τρόπο δεν θα θεώσει τον ασεβή. Η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται στην κρίση του, διότι είναι μακρόθυμος. Χρειάστηκε 100 χρόνια για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται την κρίση την οποία είχε μιλήσει ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος και αγαθός, ακόμα και όταν ασκεί η κρίση. Δεν πρόκειται να αφήσει τους πονηρούς να ξεφύγουν, παρά μόνο αν και εφόσον επιστρέψουν στον Χριστό. Μόνο να δεχθούν τον Χριστό σωτήρα τους, γιατί εκείνος πλήρωσε το τίμημα των αμαρτιών τους. Μόνο τότε δεν θα κρυθούν για τις αμαρτίες τους. Ο Θεός δεν τους αφήσει να ξεφύγουν, γιατί είναι δίκαιος και αγαθός. Βλέπετε, η συγχώρεση του Θεού είναι διαφορετική από τη δική μας συγχώρεση. Όταν κάποιος κάνει κάτι σε βάρος μας, εμείς λέμε συγχωρώ. Και τέλος, ένα τίμημα δεν έχει πληρωθεί. Το τίμημα δεν έχει πληρωθεί. Η συγχώρεσή μας είναι γενικά κάτι πολύ ασήμαντο, αν και μπορούσε να αφορά ένα θέμα σημασίας. Όμως τον Θεό συγχωρεί, το τίμημα έχει ήδη πληρωθεί. Ο Θεός είναι κριτής αυτού του κόσμου. Δεν είναι μόνο δημιουργός του, όχι μόνο κατευθύνει τον κόσμο, αλλά είναι και ο ηθικός ηγέτης όλου του σύμπαντος. Και ο Θεός δεν είναι ένας εξαπατημένος κριτής. Δεν μπορείτε να γλιστρήσετε κάτω το τραπέζι, να τον αναγκάσετε να σας τη χαρίσει. Δεν μπορείτε να του πείτε ότι ανήκει σε κάποια ιδιαίτερη οικογένεια, ότι ο πατέρας έχει μεγάλη επιρροή, για να μπορέσετε να ξελασπώσετε. Ούτε μπορείτε να πείτε ότι είστε πλούσιοι και θα φροντίσετε να χάσει ο κριτής τη δουλειά του. Ούτε ότι θα τον πληρώσετε κάτι παραπάνω για να είναι επικείς μαζί σας. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον Θεό με τον τρόπο αυτό. Ο Θεός πρέπει να κρίνει τους πονηρούς. Και μαθαίνουμε όλοι ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι υπερβολικά διεφθαρμένη. Όχι λίγο πονηρή, αλλά υπερβολικά διεφθαρμένη. Εμείς πραγματικά δεν ξέρουμε τα βάθη της αδικίας που βρίσκεται στην καρδιά μας. Δεν ξέρουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Τώρα ο Θεός δεν μπορεί να θωώσει τους πονηρούς και επομένως, αν θέλουμε να θωωθούμε, πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνος έχει προμηθεύσει να λυτρωθεί για μας. Και όταν κάποιος γυρίζει την πλάτη του στη λύτρωση του Θεού, που έχει προμηθευτεί μέσα του Χριστού, τότε ασφαλώς θα έρθει η κρίση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας ανταποκριθούμε στο Θεό με μετάνοια και πίστη. Μένει άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.